Папа Франтішак аднавіў свае аргентынскія дакументы, пашпарт і ідэнтыфікацыйную карту, які атрымае ў хуткім часе. Святы Отец вырашыў карыстацца імі ў сваіх замежных падарожжах, як звычайны грамадзянін Аргентыны, хоць мае магчымасць выкарыстоўваць дыпламатычны пашпарт апостальскай сталіцы. Франтішак звярнуўся з просьбай аб атрыманні новых дакументаў праз спецыяльны лічбавы цэнтр, якім карыстаюцца грамадзяне Аргентыны. Пры гэтым ён папрасіў прайсці ўсе неабходныя бюрократычныя працэдуры ў звычайным парадку, без прывілеяў. Новыя дакументы пантыфіка прадставіў журналістам міністр унутраных спраў і транспарту Аргентыны Флоренція Рандацца 17 лютага. На іх Франтішак сфатаграфаваны ў белай папскай вопратцы. Акрамя таго, тут змешчана выява адбіткаў пальцаў святога айца і копія яго подпісу, якія ў яго ўзяў у доме святой Марты прадстаўнік аргентынскага пасольства. Гэты новы жэст папы да нашай краіны напаўняе нас гонарам, прызнаўся аргентынскі міністр.